Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz heykəl məhkəməsi barəsində danışacağıq. Nidaçıların məhkəməsində heykəlin hüquqları necə qorunur? Dövlətin təhlükəsizliyinə zərər verən rəqslər hansılardır? Vəkil Xalid Bağırov nidaçıların məhkəmə proseslərində verilən ifadələr və məhkəmə prosesinin gedişatı haqqında məlumat verəcək. Xoş gəlmisiniz Xalid bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hal-hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarını Hotbird peyçində yayınlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Ötən gün nidaçıların məhkəmə prosesində maraqlı anlar yaşanıb. Mən bu barədə istəyirəm ki, məlumat verim. Gənclərin məhkəməsində vəkil Nemət Kərimlinin suallarına şahid Dənizkənarı Parkı Mühafizə Xidmətində əməkdaşı Ramazan Mehdiyev belə cavablar verib. Vəkil soruşub ki, sizin bir işçi kimi funksiyanız nədən ibarətdir? Şahid deyib ki, bulvarda olan əşyaların qorunması. Kiminsə rəqsinə qadağa qoymaq sizin funksiyanıza aiddirmi? Vəkil soruşub, şahid cavab verir. Elə rəqslər var ki, onlara icazə yoxdur, ancaq dövlət rəqslərinə icazə veririk. Vəkil soruşur ki, məsələn, hansı rəqsə? Şahid isə dövlətin təhlükəsizliyini qoruyan rəqslərə kimi belə bir cavab verib və yəqin ki, bu da məhkəmə zalında böyük gülüşməyə səbəb olub və digər sualları isə vəkil Xalid Bağırov verib, o bir qədər sonra ətraflı məlumat verəcək. Bildiyimə görə siz də şahiddən soruşmuşsunuz ki, hop-stop rəqsi dövlət təhlükəsizliyinə problem yaratmır ki, belə
bəli, yəni ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan son 20 ildə siyasi ittihamlarla başlanmış cinayət işləri baxımından kifayət qədər füsət almış bir ölkəyə çevrilir. Getdikcə də bu ittihamlar özünün real sifətini itirməyə başlayır. Çöküşü gedir, yəni istintaqın, məhkəmənin çöküşü sürətlə davam edir. Bu ittiham, yəni bulvarda Harlem Shake rəqsinin
heykəlin yanında
rəqsinin edilməsi ilə bağlı bir neçə şəxsə Gəncə verilmiş ittiham artıq onu göstərir ki, Azərbaycanda ittiham cinayət təqibi, cinayət işinin baxılması, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları real belə deyək, görüntülərdən tam şəkildə uzaqlaşıb, multiplikasiyaya keçiblər. Yəni, bəs zaldaşları güldürən də məhz o idi. Yəni, biz heç nə eləməmişdik. İttiham tərəfinin şahidi idi, məhz durum da buydu. Həmən ittihamda biz yəqin ki, bu indi yarım saat ərzində bunu söhbət eləyəcək, zaman baxımından, məkan baxımından, məzmun baxımından, forma baxımından, hər bir şey, cinayət tərkibi baxımından, hər bir şey dağınıqdır. Heç bir şeyə yığmaq olmur. Cinayətin tərkibi yox, zaman bəlli deyil, məzmun bəlli deyil. İndi mən danışacağım, yeri gəlmişkən, Həmən şahid dünən başqa bir ifadə verdi. Dedi ki, mən 1 martda işdə olmuşam.
27-28-ci evdə olduğunu bildirib.
Amma hadisə 27-ci olub.
27-ci olub. Yəni, fevralın 27-ci.
Məsələn, bir absurd tərəfi bu. Digər yeri gəlmişkən, iddiam bu, təkcə bunun dediyi deyil. İddiam özü də belə qənaətə gəlib ki, hadisə 1 martda baş verib. Yəni, indi bu dəqiqə sizin yanınızda girək. YouTube saytına və həmin videonun çəkilişi 27 fevralda yerləşdirilib ora.
Bəli.
Yəni 1 martda edilən rəqsin çəkilişləri 27 fevralla YouTube-a yerləşdirilib. Yəni bu absurd bir şeydir. Yəni bu qədər zamanda hərəkət etmək mümkündür. Yəni adicə Azərbaycan istintaqı hələ rəqsin nə vaxt icra olunduğunu belə müəyyən edəcək səviyyədə deyil artıq. Yəni, bu səviyyəyə gəlib çıxmışıq.
İndi burada bu məsələdə, Xalit bəy, heykəl zərər çəkmiş olur, eləmə?
Bu, bilirsiniz, həmin rəqslə bağlı cinayət məcəlləsinin 221 birinci maddəsinə iddiam verir.
Xuliqanlıq.
Bu, xuliqanlıq nədən ibarətdir? Məsələsinin cavabı, bilirsiniz, inzibati xəti olaraq da xuliqanlıq var, xırda xuliqanlıq deyirlər. Buna görə də inzibati xətlər məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulub, bilirsiniz, bizim mitinglərdə daha çox populyar olan maddədir, xırda xuliqanlıq. Anlığa görə həbs edirlər, sutqalar verirlər.
Sonra isə iddiam dəyişir, bəli.
Amma bir də cinayət olaraq xuliqanlıq var. Bunları bir-birindən fərqləndirən xırda xuliqanlığı, cinayət təməli olaraq xuliqanlıqdan fərqləndirən cəhət odur ki, ictimai qaydanı pozan, ətrafa açıq hörmətsizlik edən hərəkətlər, yəni bu xuliqanlığın mahiyyəti budur. Ətrafa açıq hörmətsizlik və ictimai qaydanın pozulması. Bunun nə vaxt bu qaydanın pozulması cinayət olur, nə vaxt xırda xuliqanlıq, bunu çox qanun açıq göstərir. Əgər bu hərəkətlər nəticəsində kiməsə xəsarət yetirilibsə, kimsə xəsarət yetirilmə hədəsi ilə məruz qalıbsa, hansısa əmlak zədələnibsə, zədələnibsə və məhv edilibsə, əmlak zədələnibsə və məhv edilibsə. Bu qədər bəsit. 4 dənə əsas olmalıdır ki, xuliqanlıq inzibati xəti olaraq xuliqanlıqdan çıxıb cinayət olmalıdır. İndi sual doğrudur ki, kimə zor tətbiq olunub? Əgər bu heykəldirsə,
heykəl salamat durur yerində.
Yerində durur hələ də və hətta onu təcili tibbi yardım stansiyasında belə aparmayıblar.
Siz məsələ qaldırmışsınızmı məhkəmədə heykəli bir zərər çəkmiş qismində ifadə verməyə?
Belə, mən yox, digər vəkillərdən belə bir dindirilməsi barədə təklif gəlmişdi, bu Elton Quliyevdən gəlmişdi. Yəni, bu dərəcədə absurd bir iddiamın adam belə... Təəssüf edirik ki, sadəcə biz gəlmişik, vaxtımızı sərf edirik və biraz da gülürük, amma içimiz ağlayır ki, biz hüquq oxumuşuq, biz hüquqla məşğul olmaq istəyirik, biz hüquqla uğraşmaq istəyirik, amma gəlib bugün düzdür, mən onları aşağılamaq mənasında demək istəmirəm, dostlarımda da, xeyli dostlarım da var o sahədə, bir aktyorun olacağı bir obraza girib, burada nəsə bu şəkildə danışmalıyıq. Bu bizi daxilən çox incidir. Yəni, biz hər halda hesab edirəm ki, ciddi vəkillər hesab edirik özümüzü, amma qeyri-ciddi proses və ən dəhşətçisi
ciddi bir iş və qeyri-ciddi proses. Yəni.
Və ən dəhşətçisi də odur ki, həm prokuroru, həm istintaqı, həm məhkəməsi, həm dövlət iddiamçısı, bir anlıq sanki ciddi bir istintaq aparırlar kimi görünməyə çalışırlar. Dəhşət burasıdır. Və ən maraqlısı, məsələn, İlkin Rüstəmzadəni mən müdafiə edirəm. Adamlar ona rəqs etməyə görə belə iddiam vermirlər. Əgər baxırsınız, o rəqs də belə etmir.
Bəli, yoxdur orada.
Yasar yazırlar ki, YouTube həmin cəksi video çəkərək YouTube-a yerləşdirilib. O da başqa mövzudur ki, Mehman Hüseynov adlı şəxs bunu çəkib və YouTube-a yerləşdirib. Hətta YouTube-da da yerləşdirən şəxsin Mehman Hüseynov olduğu yazılıb. Mehman Hüseynov da bunu açıq həm istintaqda, həm burada bildirir. Kameranın ona aid olduğunu bildirir. Hamısından aid olduğunu bildirir. Amma bu iddiama görə bilirsiniz, İlkin Rüstəmzadə həbs olundu. İlkin Rüstəmzadə neçə aylar onunla ona o maddəyə həbsdə yatdı. Və bir on baxımdan yanaşanda axı video çəkib yerləşdirmək Hətta deyək ki, o rəqs xuliqanlıqdır. Mən xuliqanlığı video çəkib YouTube-a yerləşdirirəmsə, mən də xuliqanlıq etmiş olaram. Mən təsəvvürümə gətirirəm ki, bir anlıq, əgər mən əlində kamera bir qətli çəkmiş olsaydım
burada bir
və bir zorlamanı çəkmiş olsaydım, mən çəkmişəm, mən həmçinin zorlama cinayətini və yaxud da qətl törətmişmi olacaqdım?
Burada bir sual yaranır. Bir jurnalist olaraq sözsüz ki, məndə, yəqin ki, vəkil kimi bu sual sizi də maraqlandırır. Niyə insanların şəxsi həyatını çəkib və onu yerləşdirənlərə qarşı bu cinayət işləri qaldırılmır və yaxud da ki, qaldırılsa da nəticəsini görə bilmirik, amma hər hansı bir, yenə də deyirəm, heykəlin ətrafında baş verənlər bu qədər, yəni şişirdilir və belə səs-küyə səbəb olur. Belə çıxır ki, bu ölkədə heykəlin hüquqları insanların hüquqlarından daha çox olur.
Ola bilsin, ola bilsin, həmin heykəl bu rejimin simvoludur. Dəyişməzliyi ilə, statikliyi ilə, bu sistem dəyişməyi xoşlamır. Ola bilsin, yəni bu bir simvollarına xələl gəlinmiş kimi rəftar edir bu rejim. O ki, qaldı şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı məsələdə. Mən hesab edirəm ki, burada biraz ayırmaq lazımdır. Şəxsi həyatı, ictimai həyatını ayırmaq lazımdır. Amma ümumiyyətlə, şəxsi həyatın qorunması hüququ da digər əsas hüquqlarla, ifadə azadlığı ilə, toplaşmaq azadlığı ilə bərabər bu ölkədə artıq çoxdan ayaq altına atılıb. Yoxdur artıq.
Bu, əvvəlki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu, dövlətin təhlükəsizliyini xərər yetirəcək, qoruyan rəqslər və yaxud da ki, xərər yetirəcək rəqslər məsələsi. Hə, bir hüquqşünas olaraq bunu necə anlayırsınız və bizə izah edin?
Bu çox maraqlı bir məsələ idi, çox əyləncəli bir məsələ idi əslində məhkəmədə səsləndi. İki dəfə mənim özüm üçün açıl bir yenilik oldu ki, deməli, dövlətin təsdiq elədiyi rəqslər var. Dövlətin qadağan elədiyi rəqslər var. Mən bilmirdim bunu. Bunu mühafizəçi bizə açıqladı ki,
Harlem Şeyx rəqsi dünyanın bütün ölkələrində oynanılıb. Yəni bu rəqs çox qısa metrajlı bir rəqs idi və bütün demək olar ki, ölkələrin həmin o versiyalar YouTube-da yerləşdirilib və Azərbaycandan da bir neçə etmişdilər bunu. Yəni həm bu sözü gedən rəqs var idi, bundan başqa da
başqa
hakimiyyət yönümlü gənclərin də etdiyi rəqslər
gənclər təşkilatı da etmişdi. Səhv eləmirəmsə metroda etmişdilər bunu, vaqonda, yəni metro stansiyasında etmişdilər. Eyni dərəcədə, yəni Harlem Şeyx mahiyyətinə uyğun bir rəqs idi. Nədənsə bulvarda edilən ictimai qaydanın pozulması, biz ictimai qayda, ictimai yerdə,
bəli,
ictimai hərəkətin qarşımaniyə yaradılması və bu şəkildə ictimai anlaşılan bir anlayışdır. Amma bulvar daha geniş ərazidir, daha sərbəst yerlər çoxdur. Orada bunun edilməsi kiməsə ictimai qaydanın pozulması sayılır. Amma metro daha belə deyək, məhdud bir sahədə bu gənclərin bunu etməsi ictimai qaydanın pozulması sayılmır. Məntiqcə ümumiyyətlə rəqs bu şəkildə azadlıqlara yanaşmaq olmaz. Rəqs etmək istəyən rəqs etməlidir. Burada heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı o yenilək ki, dövlət bəzi rəqslərə qadağan qoyub, bəzi rəqslərə icazə verib. O məsələ bizim üçün yenilik oldu. Biz də onu dəqiqləşdirməyə çalışdıq. Yeri gəlmişkən bunu həm mənim həmkarlarım Nemət Kərimli və digər vəkillər də eləməyə sual verdilər ki, konkret hansı rəqslərdir. Mən də orada əvvəl hop-stop rəqsinin qadağan olunmamasını, sonra
tərəkəməni,
sonra da Süleymanı o zaman artıq hakim məsələnin artıq proses ciddi, əslində müzakirə olunan mövzu, biz açmamışdıq mövzunda. Bu mövzu təklif olunmuşdu və biz də bu mövzu üzrə əgər oyun qaydalarını bu cür belirlənmişdiniz və biz də bu oyunu oynamağa çalışırdıq. Və digər tərəfdən mən ümumiyyətlə açıq bir şəkildə demək istəyirəm, bilirsiniz, mən bu siyasi işlərdə daha çox vəkilli eləyən adamam. Bütün məhkəmələr, bütün bu iddiamların aşağı-yuxarı durumu bu şəkildə bərbatdır. Aşağı-yuxarı. Yəni, bu bulvar Xəlil Şeyx rəqs edirəm, pik həddi oldu bunun. Əgər siz, əgər bundan sonra da bu cür qeyri-ciddi ittihamlar veriləcəksə, bu cür qeyri-ciddi ittihamlarla şəxslər həbs ediləcəksə, məhkəməyə veriləcəksə, biz vəkillər imkan verməyəcəyik ki, qeyri-ciddi ittihamlara ciddi don geyindirərək məhkəmə araşdırması aparsınlar. Həmən qeyri-ciddi ittihamların yerinin qeyri-ciddi olduğunu biz onlara göstərəcəyik. Bu şəkildə.
İlkin Rüstəmzadə deyib ki, gəlin daha ciddi işlərlə məşğul olaq. Bu heykəl ittihamı Azərbaycanın hüquq sisteminə, dövlətçilik, prokurorluq adına böyük rüsvaçılıqdır. Hakim isə bildirib ki, məhkəmə müşaviri otağında bunlara qiymət verəcək. Nə qiymət verdin?
Əslində bilirsiniz bu məhkəm hakimlərdə yaranan bilirsiniz çoxunun cinayət prosesini bilmədiyindən irəli gələn bir yanaşmasıdır. Müşavirə otağında veriləcək, müşavirə otağında veriləcək. Vəsitət verirsən ki, bunu sonda baxacaq, sonda bu müşavirədə baxacaq. Yəni bilirsiniz mənim yadıma Məhəmməd Səid Ordubadinin məşhur qəhrəmanı Qətibə xanım gəlir. Sonra məşhur Qızıl və Qələm romanındakı məşhur obraz. Yəni sonra olmaq nəsində sonrası yoxdur. Mən hakimlər hər dəfə təxirə salır. İsmayıllı işində günün birinci proses başlanandan müdafiə tərəfi öz şahidlərinin dindirilməsi, öz sənədlərinin tələb olunması barədə vəsitət verdi. Məhkəmə bunu saxladı axırıncı günlərdə. Bildi ki, bunlar bu vəsitətlərin verilməsi, cavabların alınması uzun çəkəcək. Müdafiə tərəfi işi uzatmağa çalışır. Yəni günün birinci prosesdən verilmiş iddiamlardır. Vəsitətlərdir. Yəni əsl həqiqətdə xuliqanlıq baxın əgər ittihamın mahiyyətində məhkəmə araşdırması nə ilə bağlıdır? Məhkəmə araşdırması sübutları araşdırır. Yəni ittihamda yazılıb ki, flankəs flan cinayəti törədib. Bəli, belə deyilmi? Bu məhkəmə araşdırır ki, doğrudanmı bu hərəkətləri edib? Amma bir şərt olmalıdır. Bu hərəkət özü cinayət olmalıdır. Axı bu verilmiş İlkin Üstəmzadəyə verilmiş xuliqanlıq ittihamında xuliqanlıq yoxdur. Bu yazılmış fabulada belə yoxdur bu. Yəni belə olan halda məhkəmə artıq hazırlıq iclasından xitam verməlidir. Biz bu vəsitədə vermişdik ki, biz nəyi sübut eləyək ki, o rəqs olubsa da bu xuliqanlıq deyil axı. Yaxud da bunu YouTube-a çəkibsə də, videoya çəkib YouTube-a yerləşdiriliblərsə də bu cinayətkarlıq cinayət deyil, cinayət əməli deyil. Hə, lap sübut elədi ki, Meymun Hüseynov yox, bunu İlkin Üstəmzadə çəkib və YouTube-a yerləşdirib. Bu cinayət xuliqanlıq mı oldu? Yəni, yoxdur xuliqanlıq. Buna xitam verilib işindən xaric edilməlidir bu iddiam ki, bizə mani olacaq. Biz ciddi, məsələn, deyirsiniz ki, o biri iddiamın o digər hissəsi bir sıra gəncin mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaradaraq ölkədə ixtişaşlar törətməyə hazırlaşması, bu məqsədlə molotov kokteylləri əldə edib saxlaması ilə bağlıdır. Burada bir iddiam fabulası var. Hə, indi sübut eləyək ki, bu olub-olmayıb. O başqa məsələ. Burada amma iddiamın fabulasında, məzmununda cinayət tərkibi var. Hə, o faktlar düzdür, düz deyil, bu məhkəmə araşdırmasının işidir.
Nizaçıların bugün də məhkəməsi davam edib. Bir qədər sonra Xalit bəydən o barədə soruşacağam mən ki, nələr baş verib. Amma bugünlərim daha bir siyasi məhkəmə prosesi də baş verib. Hansı ki, ölkənin diqqət mərkəzindədir bu məsələ. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəmə prosesi və Turxan həmin məhkəmə prosesindən gəlib. Turxan, nə baş verirdi bugün məhkəmədə?
Deməli, bu dəfəki məhkəmə prosesi biraz fərqli olub. Əvvəl jurnalistlər girib və yaxud da hüquq müdafiəçiləri girib otururlar məhkəmə zalında. Sonra Əli İnsanov gətirilirdi. Yəni həmişə olduğu kimi qayda belədir. Amma Əli İnsanov hər dəfə gətirilən müddətdə hökuməti tənqid edirdi və İlham Əliyevi tənqid edirdi. Bu dəfə başqa bir metod seçdilər. Yəni jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri ayrı bir otağa yoxlandı, ayrı otağa yığıldılar, qapalı saxlandılar orada. Bu da artıq məhdudlaşdırmadır. Bizi orada saxladılar. Bir müddət keçəndən sonra Əli İnsanovu gətirib saldılar kabinaya, şişə kabinaya saldılar və deyə insanlardan ibarət, mühafizəçilərdən ibarət canlı sədd yaratdılar ki, hətta biz onu görməyək. Və onun çıxışı da başladı. Yenə başlayanda da bir neçə vəsadət vermək istədilər vəkillər. Vəsadətlərin heç bir təmin olunmadı. Ümumilikdə isə məhkəmə prosesi zamanı 5 vəsadətlə çıxış elədilər, yəni müxtəlif vaxtlarda və heç bir təmin edilmədi. Vəsadətlərdən biri Oktay Şirəliyevin, indiki Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin, sonra TQDK sədri Məlik Abbaszadənin, daha sonra Fatma Abdullahzadənin, Əmlak Məsələləri Dövlət Komissiyasının sədri Kərəm Həsənovun məhkəməyə gəlib şahid ifadəsi verməyi ilə bağlı idi.
İstintaqda bu adamlar ifadə verir.
Bunların yəni orada adları keçir. Yəni əslində məhkəmə gedişatında Əli İnsanov bildirdi ki, mənə qarşı heç bir sübut yoxdur. Yəni, məsələn, ən əhəmiyyətli hissələrindən biri o idi ki, orada yazıblar ki, qızıl külçə tapıblar bunun evindən. Əli İnsanov dedi ki, qızıl külçə tapılıbsa gətirsinlər, nümayiş elətdirsinlər, insanlar da görsün ki...
Amma dövlət televiziyası bir vaxtlar bunu nümayiş etdirirdi.
Etdirirdi, sonra vəkil də çıxış elədi, yəni Azadlıq Radiosuna müsahibə verdi mənə, bildirdi ki, bunlar istəyiblər bu video görüntüləri məhkəmədə. Onlar da AzTV və Lider televiziyası deyib ki, biz bu kasetler yanıb, məhv olub, yəni yoxdur belə. Əli İnsanov da deyib ki, bunu başqa kanallardan kəsib montaj ediblər. Mənim evimdən belə bir şey çıxmayıb. Sonra Əli İnsanov əlavə edib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən ümumi mənim kimlə bağlı bu təxminən 5000-ə yaxın adam ifadə verib və onların heç birində mənim əleyhimə mən rüşvət almışam və yaxud mən bu hansısa bir sövdələşmədə olmuşam. Heç bir sübut yoxdur. Mənim əleyhimə ifadə ala bilmirlər. Məhkəmə bu prosesində də biz yəni görə bilmirik ki, məsələn kimsə gəlsin desin ki, mən nəsə iş eləmişəm və yaxud mən şahidəm, sübut var. Yoxdur. Əli İnsanov da deyir, Avropa məhkəməsi mənim günahsız olduğumu sübuta yetirib və mən heç bir dövlət çevrilişində iştirak etməmişəm. Heç bir korrupsiyada adım yoxdur. Hamısını, yəni ölkədə korrupsiyanın başında İlham Əliyev durur. İlham Əliyev cavab verməlidir və İlham Əliyev oturmalıdır mənim yerimdə burada. Yəni belə çıxış eləyib. Sonra özəlləşdirmədən danışıb bildirib ki, Səhiyyə Nazirliyinin özəlləşdirmələrdən Əli İnsanov mən pul götürmüşəm, mən pul qazanmışam. Deyir belə deyil. 30 milyard manatdan söhbət gedir. 30 milyard hara gedib sualını qoyub məhkəmə qarşısında və əlavə edib ki, 30 milyard hökumət tərəfindən mənimsənilib. Yəni belə deyib. Sonra çıxış eləyəndə əlavə edib ki, bir şeydə müşahidə olunurdu. Əli İnsanovun çıxışı hər dəfə kəsilirdi. Yəni orada
pultla idarə olunur.
Və məsələn deyə hökumət rəsmlərinin adı gələn kimi hakim pultu basır, Əli İnsanovun səsi dayanır və Əli İnsanov jurnalistlərə yaxın şüşə pəncərənin arası jurnalistlərə yaxın durub bir ara qışqırmaq, danışmaq istəyəndə də məhkəmə nəzarətçiləri belə öskürməyə başlayır. Birdən-birə təsəvvür edin ki, məhkəmə prosesində 20 nəfər adam öskürür. Hamısı bunların mühafizəçidirlər. Yəni çox maraqlı gəlir və
səs
eşidilmir. Hə. Yəni burada belə bir şey var. Sonra yenə də Qızıl küçələrdən danışanda əlavə edib ki, bəlkə İlham Əliyev bunu evlərinə aparıb. Ona görə gətirmirlər bunu prosesə. Yəni kim də gəlib bugün də iki nəfər ifadə verdi. Biri İqtisadi İnkişaf Nazirinin departament rəisi olub o zaman o ifadə verdi və onun ifadəsində heç bir Əli İnsanova qarşı yəni sübut və yaxud ifadə yox idi. Daha sonra bir dənə də Maliyyə Nazirindən bir nəfər gəldi, şöbə müdiri. O ifadə verdi. Orada da elə bir şey yox idi. Vəkillər də məhkəmə prosesində deyirdilər ki, hakimə siz tərəf kimi görünürsünüz. Elə bilin ki, daha çox prokuror tərəfdən çıxış edirsiniz. Nə çəkişməyə imkan verdilər, nə Əli İnsanovun sualları var idi. Müdafiə tərəfində sualları var idi. Yəni vəkilin də sualları var idi. Ona icazə imkan yaradılmadı. Yəni məhkəmə belə keçib, yəni çəkişməyə icazə verilməyib. Yəni biz də oturub jurnalistlər də məsələn deyəndə ki, eşidilmir, səs eşidilmir. Onu da məhdudlaşdırırlar ki, yəni siz tərəf kimi yoxdur, yəni oturun belə.
Aydındır. Aydın Turxan, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyin üçün. Yəni kontekst verilişində daha geniş formada dinləyicilərimiz eşidə biləcəklər və nidaçıların məhkəməsi barəsində, bugünkü məhkəməsi barəsində buyurun, 2 dəqiqə vaxtımız var Xalid bəy.
Bu gün nidaçıların məhkəməsi baş tutmadı. Bilirsiniz, şahidlər dindirilməlidir, amma şahidlər gəlib çıxmır məhkəməyə, ittiham tərəfinin şahidləri. Zaten bu iş üzrə ittiham tərəfinin 13 şahidindən yalnız 5-i ittihamın mahiyyətinə və ittiham tərəfinin mənafeyinə ciddi təsir göstərə biləcək ifadələr veriblər. Qalan səhv eləmirəmsə 5 nəfər, qalan 5 nəfərin ümumiyyətlə bu ittihama heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu afu ilə bağlı, afu ilə bağlı dindirilib, afun ümumiyyətlə bu hadisəyə, bu iddiama nə aidiyyəti var, bəlli deyil. Bunlar Ruslan Əsəd, bunlar Vüqar Salamlı, Ruslan Əsədin atası Tofiq Əsədli və bir də Əllad Abbasova. Bunlar dindiriblər. Bu ümumiyyətlə biz də birinci gündən tələb edirik ki, bunu xaric edin. Biz bilək ki, sizin əsl sübutunuz nədir? Bu artıq yükləmədir məhkəməni. Mənası bir Vüqar Salamlı gəldi, ifadə verdi. Hamı gözlədi ki, bu nə deyəcək bu işlə? Bağlı heç bir iş yox, aidiyyəti yoxdur. Eynən Tofiq Əsədli də gəlsə belə olacaq. Ruslan Əsəd də, həmçə Ruslan Əsəd yeri gəlmişin heç burada deyil, hərbi xidmətlədir. Ellad Abbas var ki, ümumiyyətlə xaricdə təhsil alır. Bundan əlavə 3 MTNC o axtarış aparıb, Molotov koktili, narkotikləri götürən MTNC Milli Təhlükəsizlik əməkdaşlarıdır. Şahid bir o mühafizəçi idi. Bulvarda bu artıq Harlem Shake episoduna görə, Harlem Shake episoduna görə həmçinin Şəkər Turallı adlı nida aktivisti. İndi o da Türkiyədə təhsil alır, burada deyil. Yəni o ifadə verir. Bundan əlavə ittiham tərəfinin daha bir neçə şahidi Hüseynli, Ülvəsənli idi ki, aydın deyildir və sənətin idarə üzvü olmamışdı həmən dövrdə.
Azərbaycan keçiləndə
onun da ifadəsini spiritdə maddiyyəti yox idi. Bir daha bir şahid var ki, Abbas Avanar, biz tam tərəfi onu gözləyir. Çünki bax, məlum olmayan bir şəxsdir, məlum olub ki, nidanı idarə etmə bütün iclaslarında iştirak edib. Amma kimdir, heç kəs bilmir.
Aydındır, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Dinləyicimiz yazıb, salam, insanların hüquqlarını qorumayan, heykəllərin hüquqlarını qorumaq adı ilə insan tutmaq istəyi gülməlidir. Nicat yazır, amma bu da faktdır ki, insanlar məhz bu səbəbdən həbsdədirlər. Kontekst verilişi davam etdirəcək efirimizi dinləmək məsləhətdir. Biz bazar ertəsi yenidən canlı efirdə görüşəcəyik sizinlə. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.